redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo, komunistične vede,
komunistične vede,
kulturne novičke v glavnem.
Včeraj do povdne se je na novinarski konferenci prvič po izbruhu pandemije predstavil novi minister za kulturo Vasko Simoniti. Simoniti je v politiko aktivno vstopil s kandidaturo na državnozborskih volitvah leta 2000, kasneje pa se je uveljavil kot vodja kampanje Barbare Brezigar na volitvah za predsednico republike dve leti kasneje. Leta 2004 je bil med ustanovnimi člani Zbora za republiko, med letoma 2004 in 2008 pa je bil minister za kulturo v vladi Janeza Janše. Na včerajšnji tiskovni konferenci je Vasko Simoniti prvič po izbruhu pandemije predstavil vladne ukrepe. Komentiral jih je direktor Kina Šiška in nekdani zaposleni na Ministrstvu za kulturo Simon Kardum.
Povedal je tisto, kar smo v bistvu vedeli že nekaj dni nazaj, in to je, kako bo reševal ranljive skupine. Na področju kulture, predvsem manj medijev. Vasko Simoniti je poudaril, da rešujejo samozaposlene na področju kulture, druga kategorija so duhovniki in tretja kategorija so samostojni novinarji. Pri vsem skupaj je seveda pomembno vedeti to, da te registre vodi pristojno ministrstvo, ki ga vodi trenutno Vasko Simoniti. Čeprav razumem njegove interpretacije, ki niso bile povsem jasne, predvsem ne v odgovorih na novinarska vprašanja, gre za naslednjo potezo. Prva je ta, da naj bi samo zaposleni dobili univerzalni temeljni dohodek. Končno se je nekaj zgodilo tudi v tej državi po mnogo letih debat, ali je kdo deležen lahko.
Trenutno se spreminjanje in dodajanje amandmajev k posameznim členom interventnega zakona, v katerem bo državni zbor predvidoma odločal jutri, še dogaja. Kardum v besedilu opaža še nekaj problemov.
Problematična je določba, da se vse te stvari merijo za nazaj in sicer na mesec februar. Mnogo samozaposlenih, ki seveda imajo tudi seveda svoje zasebne zavode ali pa so tisti, ki vodijo društva in tako naprej, imajo zelo neredne prilive prihodkov in ne vem, kako bodo lahko dokazovali take prihodke v primerjavi z mesecem februarjem. Kar bi pomenilo to, da bi bila neko poprečje prihodkov iz prejšnjega leta lahko primeren kazal za to, da lahko upravičujejo izpad prihodkov v mesecu marcu za 25% oziroma v mesecu aprilu imajo za 50%.
Kardum opozarja tudi, da še ni jasno, kaj se bo zgodilo z javnim sektorjem, ki prihodke pridobiva na trgu. Gre za problem, s katerim se soočajo tudi v Kinu Šiška. Oni in njim podobni zavodi določen del svojih prihodkov namreč dobivajo iz lastne blagajne. Povsem drug problem pa so mediji. Pri njih je največji problem umankanje profita strani naročanja oglasov.
Deloma se stvari razrešujejo pri televizijskih medijih, kot smo lahko tudi slišali na tiskovki. Mnogo manj pa seveda so stvari soodvisne od ostalih medijev. Če so gospodarski subjekti, deloma se ta zadeve lahko razrešujejo. Če so pa recimo netipični, predvsem radijski mediji, pa mnogo manj. Če sem prav razumel kolega Simonitija, bo nastopil verjetno problem tudi s transferjem že pogodbno pridobljenih sredstev iz naslova medijskega sklada, kar bi lahko povzročilo tudi ogromne težave.
Simon Kardum nadaljuje z napovedmi za prihodnost.
Če ne bo enih stabilnih sredstev, ki bodo pritekali iz takih drugačnih naslovov, potem bodo vse hiše, govorimo o kulturnih objektih, ki jih naseljuje seveda precejšna količina ljudi, o kontingentih ljudi, ki se ukvarja s kreativnim sektorjem, ki šteje v Sloveniji 36 000 neposredno ali posredno zaposlenih ljudi v velikanskih. Zanimivo je, da je na vprašanje ali razmišlja o tem, da bi sistemsko pristopil k temu, da bi se ustanovil neke vrste korona sklad na ministrstvu ali pa vsaj, mislim, s potrditvijo vlade in tako naprej odgovoril, da bo na to temo še njegova ekipa razmislila. Jaz upam, da seveda bo razmišljala v to smer, da bi se kreativni sektor, seveda kot tisti, ki je zelo pomemben tudi v pridobivanju hočete ekonomskega razvoja, kompletne družbe, dobil seveda dodatna sredstva za to, da lahko sploh preživi. Ti vzorci obstajajo v tujini, ti vzorci lahko poznamo iz Avstrije, poznamo jih iz Nemčije, iz Anglije, iz Francije in iz podobnih držav, ker se zavedajo seveda tega dejstva, da lahko seveda ta kreativni sektor brez dodatnih državnih pomoči lahko tudi crkne. Jaz mislim, da država ne bi smela, tudi lokalne skupnosti ne bi smela zdaj krčiti pogodbenih vrednosti. To je prva stvar. Tisto, kar je bilo pač že skleno pogodbeno, bi moralo biti seveda spoštovano. In tudi transferi denarja bi morali biti pravočasni. Drugače bo vse skupaj izgledalo kot precejšen fake, da ne rečem šminteraj. Če hoče država in vse ostale javne oblasti obdržati pri življenju, seveda cele korpuse ljudi in tudi vzdrževati kondicijo hiš, ker vemo, da seveda določeni predpisi pa še zmeri veljajo, to so recimo, ne vem, konkretno redni servisi, opreme, logistike in ne vem kaj še vse. A ne, če hoče država resno razmišljati o tem, potem mora spoštovati tudi te pogodbene obveznosti. Hkrati pa mora spoštovati tudi to, da se bodo marsikateri dogodki, se pravi družbeni, državni, kolektivni, predstavili. Kinošiška to pomeni, da predstavljamo že od 5. marca, ko smo imeli zadnji koncert pri nas, vse dogodke na poletje oziroma že na jesen. Tudi zaradi tega, ker je to zelo, zelo težavno početje, ne samo zaradi tega, ker imamo ogromno partnerjev v sami zgodbi, ampak tudi zaradi tega, ker to narekuje tudi globalni trg, predvsem na področju glasbe.
Kardum za konec predlaga, da država uveljavi določene odpustke in premik določenih obveznosti v naslednje leto. Več bo znano jutri po seji državnega zbora. Posamezniki in institucije na področju kulture ter tudi ostali pa lahko le upajo, da bo tudi finančna slika predstavljena transparentno. Zaenkrat teh podatkov vlada še ni podala. Vabimo vas tudi k poslušanju celotnega pogovora s Simonom Kardumom, ki je objavljen na spletni strani Radija Študent. Kulturne novice sta pripravila Pijan in Pavel Lel.
Poslušate Radio Študent. 89,3 MHz UKV Stereo.